Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju fletëzëria Amerikës dëgjues të nderuar me mbrëmje. Un jam Joana Lamani. Sot është premte data 9 maj. Fillojmë me lajmet. Luftimet shpërthyen përsëri sot mes forcave ukrainase të sigurisë dhe militantëve pro-rus në qytetin juglindor Mariupol të Ukrainës. Luftimet ishin më të ashpra sesa përleshjet në fillim të javës dhe forcat e sigurisë dislokuan tanke dhe armë të rënda. Ministri i Brendshëm i Ukrainës, Arsen Avakov, tha sot se forcat e sigurisë kishin vrarë rreth 20 kryengritës pro-rus që ishin përpjekur të merrnin në kontroll stacionin e policisë Mariupolit. Ai tha se një ushtar ukrainas ishte vrarë dhe 5 të tjerë ishin plagosur në betejë. Agjencia Associated Press njoftoi se një nga gazetarët e saj kishte parë 3 trupa pranë stacionit të policisë së Mariupolit dhe njërin prej tyre ishte një polici. Dëshmitarët njoftojnë se selia policisë mori zjarr gjatë luftimeve. Presidenti rus Vladimir Putin vizitoi sot Krimin për herë të parë që pas aneksimit të Gadishullit nga Rusia, ndërsa shënoi ditën e fitores, festën që përkujton kapitullimin e Gjermanisë naziste ndaj Bashkimit Sovjetik. Duke ju drejtuar veteranëve dhe oficerëve ushtarak në qytetin Port Sevastopol të Krimes, ku ndodhet flota ruse e Detit të Zi, Zoti Putin tha se viti 2014 do të mbahet mend si viti kur njerëzit që jetojnë këtu vendosën me bindje të ishin të bashkuar me Rusinë. Më parë gjatë ditës, ai dhe udhëheqës të tjerë rusë morën pjesë në paradën e përvitshme të Moskës që zhvillohet me rastin e kësaj feste kombëtare ruse.
Zoti Putin përshëndeti aneksimin nga ana e Rusisë të gatishullut të Krimes në Detin e Zi. Gjatë vizitës së tij të parë në Krime që pas aneksimit në muajin mars, presidenti rus lundroi në portin e Sevastopolit, ku ndoqi paradën ushtarake të forcave ajrore dhe atyre të marinës për të shënuar ditën e fitores. Para se të shkonte në Krime, ai ndoqi në sheshin e kuq të Moskës marshimin e 11.000 trupave ruse dhe demonstrimin e një pjese të arsenalit masiv të armëve të vendit gjatë paradës së përvitshme të kryeqytetit rus me rastin e ditës së fitores. Kjo është dita e triumfit kombëtar, e krenarisë kombëtare, është dita e pikëllimit dhe kujtesës së përjetshme. Ky është një festival që nderon fuqinë e pathyeshme të patriotizmit, kur të gjithë ne ndjejmë thellë se çfarë do të thotë të jesh besnik ndaj Adeut dhe sa e rëndësishme është të jesh në gjendje të mbrosh interesat e tij. Në paradë parakaloi dhe një njësi e marinës nga flota e Detit të Zi, e cila valviti mbi automjetet e saj të blinduara, flamujt të Krimes dhe Sevastopolit. Ndërkohë në Ukrainë, udhëheqësit politik dhe fetar bën omazhe në nder të rënëve të luftës së dytë botërore, duke vendosur lule pranë flakës së përjetshme në Parkun e Heroinëve në Kiev. I pyetur nga një gazetar për problemin me Rusinë, kryeministri i Ukrainës Arseni Yatsenyuk u shpreh. Rusia po vazhdon përpjekjet për të shkallëzuar situatën, ndërsa ne po bëjmë çdo gjë të mundur për të ulur tensionet dhe për ta zgjidhur këtë problem. Ata që janë terroristë, ata që dëmtojnë, do t'i vendosim para drejtësisë. Por ne nisëm një dialog mbarkombëtar 2 javë më parë dhe besojmë se vendi do të jetë i bashkuar. Në Ukrainë, festimet për ditën e fitores ishin të përmbajtura për të shmangur përplasje të mundshme mes prorusëve dhe mbështetësve të Kievit. Autoritetet ukrainase anuluan paradat për këtë festë në disa qytete, duke rritur masat e sigurisë në vend për të parandaluar ngjarje të dhunshme. Forcat separatiste në rajonet lindore rusisht folse të Ukrainës që kanë marrë nën kontroll ndërtesat qeveritare kanë në plan të organizojnë një referendum të dielën për të shpallur ose jo pavarësinë nga Kievi, me gjithë thirrjen që bëri dje presidenti Putin për ta shtyrë referendumin. Sekretari i përgjithshëm i OSBE-s Lamberto Zanieri tha sot në Kiev, ku ndodhet për vizitë, se referendumi nuk do të njihet nga OSBE-ja.
VOA News. Ju fletëzëri Amerikës vazhdojnë me lajmet. Kombet e bashkuara i kanë bërë thirrje Sirisë që të përfundoj dorëzimin e armëve kimike brenda afatit të caktuar. Forcat e mirë armatosura të presidentit Bashar al-Assad duket se po fitojnë e përsi në luftën civile që u ka marrë jetën rreth 150.000 njerëzve dhe ka përçarë vendin. Shtetet e bashkuara kanë premtuar të shtojnë ndihmat jo ushtarake për opozitën siriane, ndërkohë që një numër rritje liqëvendësish amerikan thotë se kjo nuk është mjaftueshme në konfliktin vdekjeprurës.
Sigrid Kag, shefe e misionit të KB-s për ndalimin e armëve kimike, tha të njëjtë në New York se shumica e armëve kimike të Sirisë janë dërguar për t'u zgjuar, por se 80% e tyre janë ende në duart e qeverisë së Asadit. Është arritur përparim i dukshëm në heqjen dhe eliminimin e armëve kimike me rreth 92%. E vetmi shqetësim është se nuk kemi qasje tek 8% të armëve si rezultat i kushteve të sigurisë në atë vend. Zonja Kagu bëri thirrje autoriteteve siriane që të lejojnë qasje të sigurt tek armët kimike deri kur mbaron afati me 30 qershor. Në Washington, sekretari amerikan i shtetit John Kerry u takua me presidentin e koalicionit opozitar sirian Ahmad al-Jarba.
We have taken several steps this week.
Kemi ndërmarrë disa hapa këtë javë për të demonstruar rritjen e partneritetit tonë me koalicionin dhe duam të vazhdojmë dialogun për një gamë të gjerë shqetësimesh të përbashkëta në Siri, përfshi dhënien fund të dhunës, luftës kundër regjimit, lehtësimi i krizës humanitare dhe përpjekje që një ditë të shohim një qeveri të vërtet përfaqësuese ndaj nevojave të popullit sirian. Përfaqësuesi sirian Ahmad al-Jarba kërkoi më shumë mbështetje amerikane në betejën e pabarabartë me forcat qeveritare tërmatosur Amir. Populli sirian i ka sytë tek Amerika që ka një rol udhëheqës në botë. Synimi ynë është krijimi një shoqërie civile pluraliste, të një shteti ku të gjitha pakicat të jetonin krah për krah me shumicën. Presidenti Asad ka caktuar datën 3 qershor për mbajtjen e zgjedhjeve presidenciale, pavarësisht vazhdimit të luftimeve dhe mungesës së miliona sirianëve, të cilët kanë lënë vendin si rezultati i konfliktit.
Një organizatë për të drejtat e njerëzit thotë se forcat nigeriane të sigurisë ishin paralajmëruar përpara një bashkësie në një shkollë vajzash, ku militantët rrëmbyen mbi 300 nxënëse. Amnesty International thotë se forcat nigeriane nuk morën masa pas paralajmërimeve që filluan të bëhen mbi 4 orë para se luftëtarët e Boko Haramit sulmuan shkollën në qytetin Chibok më 14 prill. Amnesty bën përgjegjëse për mosveprim pa aftësinë për të mbledhur numrin e duhur të trupave për shkak të burimeve të pamjaftueshme dhe një frikë të mundshme për të përballur me militantët që shpesh janë të armatosur më mirë. Amnesty tha sot se kishte marrë vesh për paralajmërimet nga zyrtar vendas dhe dy oficer të lartë ushtarak. Presidenti i Sudanit të Jugut, Salva Kiir, dhe udhëheqësi rebelve Riek Machar ndodhen në Etiopi për të takuar për herë të parë që nga fillimi i luftimeve dhe dhunës etnike që shpërthyen përgjatë gjithë Sudanit të Jugut 5 muaj më parë. Korrespondent të zërit e Amerikës në Addis Abeba thonë se takimi që fillimisht ishte planifikuar për sot ka të ngjarë të shtyhet për nesër. Zyrtar të bllokut të Afrikës Lindore IGAD, që po ndërmjetëson bisedimet e paqes, thonë se rebelët dhe qeveria do të nënshkruajnë një marrëveshje paqeje. Një zëdhënës i rebelëve i tha zërit e Amerikës se delegacioni i tyre po shqyrton dokumentin. Negociatat janë zvarritur për disa muaj me pak përparim, ndërsa dhuna ka vrarë me mira vetë dhe ka shkaktuar zhvendosjen e më shumë se 1.2 milion njerëzve. Një në raport të publikuar të enten, Kombet e Bashkuara thanë se të dyja palët mund të kenë kryer krime kundër njerëzimit. Udhëheqësit palestinis po komgullin se bisedimet e bllokuara të paqes me Izraelin mund të rifillojnë, duke argumentuar se një pakt bashkëpunimi mes fraksioneve Fatah dhe Hamas nuk është pengesë për negociatat. Dy fraksionet palestineze ranë dakord muajin e kaluar për të formuar një qeveri uniteti, duke i dhënë fund një përplasje 7-vjeçare që e kishte ndarë udhëheqjen mes Bregut Perëndimor dhe Gazës. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu reagoi duke ndërprerë zyrtarisht bisedimet e ndërmjetësuara nga Shtetet e Bashkuara, duke thënë se nuk do të negocionte me një qeveri që kishte mbështetjen e Hamasit, që Izraeli e konsideron një grup terrorist. Pakistani po përpiqet të rimarë miliarda dollar të larguara nga vendi në mënyrë të palishme dhe të vendosura në llogari bankare në Zvicër. Sekretari për financat i parlamentit të Pakistanit i tha zërit e Amerikës se një marrëveshje propozuar me Zvicrën do të ndihmojë në identifikimin e pakistanezve që kanë transferuar ilegalisht paratë të tyre në bankat e vendit evropian. Ai tha se qeveria zviceriane ka miratuar një ligj që lejon nënshkrimin e marrëveshjeve me vende të tjera përmes të cilave Zvicra do të japë informacion për parat e fshehura në vend në mënyrë të palishme. Zvicra thot se ktheu 1.83 miliard dollar asetet mbyllura në mënyrë të palishme vendeve të përfshira në ndryshimet e regjimeve të pranverës arabe, por shton se marveshja aktuale e taksave me Pakistanin nuk lejon hapa të ngjashme. Dham lajmet, ju flet zëri Amerikës.
Në Shqipëri, përfaqësuesit e organizatave ndërkombëtare dhe vendeve që po ndihmojnë me procesin e reformës territoriale përmes ekspertëve, shprehen sot mbështetjen e tyre për realizimin e saj. Të pranishëm në komisionin e posaçëm parlamentar, ku marrin pjesë vetëm anëtarët e shumicës, ata u shprehën përmes një deklarate të përbashkët se një reformë suksesshme do të konsolidonte njësitë e qeverisjes vendore me rezultate të prekshme për qytetarët shqiptar. Korrespondenti ynë Armand Mero njofton nga Tirana.
Organizata ndërkombëtare si Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Zhvillim, PNUD, ose BE-a, Këshilli i Evropës, USAID, apo dhe vendet si Suedia, Zvicra, Austria dhe Italia përmes institucioneve të tyre, janë angazhuar në dhënien e një ndihme direkte përmes ekspertësh për realizimin e reformës territoriale administrative. Të thuar në komisionin e posaçëm parlamentar, përfaqësuesit e këtyre organizatave dhe vendeve perëndimore shprehen sot mbështetjen për reformën e pushtetit vendor, duke përfshirë këtu aspektet administrative dhe territoriale, tha zonja Jeshin Oruç, drejtoresh e PNUD-it për Shqipërinë, ndërsa lexoi një deklaratë të përbashkët të partnerëve ndërkombëtar. Ne përqafojmë angazhimin e qeverisë për të kryer një proces të reformës territoriale dhe administrative të standardeve ndërkombëtare, duke qenë bazuar në analiza objektive, transparente dhe gjithëpërfshirëse. Për këtë qëllim ne kemi ofruar mbështetjen tonë duke sjellë ekspertizë ndërkombëtare dhe kombëtare, duke lehtësuar dialogun, duke organizuar platforma dhe forume konsultimi, si dhe ofruar eksperjenca nga vendet që po kalojnë procese të ngjashme. Ne kemi mbështetur aktorët e këtij procesi për të dëgjuar zërin e qytetarëve shqiptar. Sipas partnerëve ndërkombëtar, ata dhe Shqipëria janë të njëmendur se sistemi aktual i njësive të shumta të qeverisjes vendore është i paqëndrueshëm dhe se këto njësi nuk janë në gjendje të ofrojnë shërbime eficiente. Nëse reforma territoriale administrative do të jetë suksesshme, ajo do të konsolidojë njësitë e qeverisjes vendore. Një konsolidim i tillë, nëse e koordinohet mirë me reforma paralele, do të përmirësojë dhe modernizojë ofrimin e shërbimeve të sektorit publik. Ajo do dhe duhet të lehtësojë rrugën për një decentralizim më të madh rregullator dhe fiskal dhe do të forcojë autonominë lokale. Rezultatet do të ndihen çdo ditë nga të gjithë qytetarët shqiptarë, si në qytet dhe në fshat. Komisioni i Reformës Territoriale ka vetëm më pak se 2 javë që ka nisur punën pas më shumë se 3 muaj shpezull në pritje që opozita të zinte vendet e saj. Djatha vazhdon të refuzojë pjesëmarrjen duke qenë se sipas saj shumica nuk i ka ofruar konsensus të plot. Opozita është shprehur se kjo reformë ka vetëm qëllime elektorale dhe ka parëmëruar protesta në rast të realizimit të saj të njëanshëm. Por të majtët janë të vendosur të ecin dhe të vetëm. Javën e ardhshme pritet që në komision të paraqiten disa variante të reformës mes të cilave komisioni do të përzihet për t'i hapur rrugë më pas një debati publik gjymujor deri në mesin e korrikut, kur parashikohet që reforma të votohet nga parlamenti. Për zyrin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.
Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, shprehu sot besimin se zgjedhjet do të sjellin në Prishtinë një parlament më energjik për qeverisjen e Kosovës. Zoti Haradina i tha zërit e Amerikës se rruga më e mirë mund të ishte shkarkimi i qeverisë Thaçi, e cila e humbi shumicën. Ai tha se shpreson që zgjedhjet të sjellin një parlament më të pastër përsa u takon dyshimeve për afera korruptive. Zoti Haradina i bëri këto komente gjatë një vizite në Tiranë. Korrespondenti ynë Liriana Golli njofton.
Drejtuesi i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, ish-kryeministri Ramush Haradina, i shprehu sot besimin se zgjedhjet e reja në Kosovë do të krijojnë në Prishtinë një parlament më të fortë për të vendosur mbi të ardhmen e vendit. Ai dha këto komente për zërin e Amerikës në Tiranë pas publikimit të librit Haga e Ramush Haradinajt të autorit Michael O'Reilly. Zoti Haradina deklaroi se shpërndarja e parlamentit erdhi si pasojë e pengimit të vendimarrjes në vendime të rëndësishme.
Ka pasur një ngjeshje në mundësinë e vendimarrjeve në parlament, edhe humbje të shumicës për qeverinë. Është epilog i arsyeshëm pra shpërndarja e parlamentit. Por, të thëmë drejten, unë kam mendu që epilogu maj drejt do të ishte shkarkimi i qeverisë Thaçi, qeveri që kishte humbë shumicën, qeveri që ishte shkaktare po ashtu për ngeqet edhe në parlament. Me gjitha të parlamenti vendosi që të votoj shpërbërjen, me këtë rashtë edhe shkuar i zgjedhje, tani veç jemi në prag të zgjedhjeve dhe i uroj Kosovës zgjedhje të lira të rregullta.
Por sa do të ndryshojnë raportet dhe përbërja e parlamentit të ri pas këtyre zgjedhjeve? Zoti Haradinaj thotë se qytetarët e Kosovës do të zgjedhin një parlament të ri i cili do të jetë më energjik në vendimarrje dhe kryesorja është që ai të mbushet me njerëz të rinj dhe të pastër.
Besoj që do të ketë ndryshime me legjislaturën e ardhshme. Besoj që qytetarët do të përçartohen për njerëz sa më kredibil, për politikanë sa më serioz, edhe për politikanë që janë pashtu të pastër, që nuk janë involvum në afera të kundalishme, apo që kanë një etikë që s'është më e mira për qytetarët e vendit.
Zoti Haradinaj shprehu shqetësimin pse 15 vjet pas çlirimit të Kosovës ajo nuk mundet të krijojë një ushtri të vetën, ndërkohë që e ngriti një gjykatë për ngjarjet e luftës. Megjithatë është optimist se Kosova ka nevojë për të dyja, edhe për ushtrinë edhe për drejtsinë e saj.
Mendoj që cilësi ose mënyra si kemi qeverisë me veten është për kritikë, por shpresoj që do të ndryshon shumë çka pas zgjedhjeve në Kosovë, pra që do t'i kthehemi vetvetes edhe cilësit vërtet që kemi ne në Kosovë edhe mundësive që kemi. Nuk ka vend pa drejtësi, pa ligj, pa gjykatë, por pashtu edhe ushtria është pjesë e veneve të pavarura. Ne sidomos e konsiderojmë ushtrinë tonë edhe si kontribut për paqen në botë, për NATO-n, e cila na ka mbështetur ne në kohë krize.
Në ceremoninë e Universitetit Evropian të Tiranës për republikimin e librit Haga e Ramush Haradinajt, morën pjesë deputet nga forcat kryesore politike të Shqipërisë, historian dhe diplomat, gazetar dhe student. Autori O'Reilly, zoti Haradinaj, studiues, student dhe gjithë forcit e tjerë i kushtuan më shumë vëmendje të ardhmes së Kosovës, bazuar në mësimet që solli e kaluara e saj. Për Zërin e Amerikës, Ilirjana Golli, Tiranë.
Shqipëria nderoi sot 9 maj, ditën e Evropës, me një sër veprimtarish kulturore dhe politike. Kryeministri Edi Rama tha në një nga ceremonitë e festës se dita e Evropës është kuraj për bashkëpunim dhe se Shqipëria do ta çojë përpara projektin e saj evropian. Shqipëria ka nevojë për Evropën dhe Evropa ka nevojë për Shqipërinë, ndaj është një histori që duhet ta shkruajmë së bashku, tha zoti Rama. Shqipëria pret një vendim të qershorit nëse do ta marrë nga BE-ja statusin e vendit kandidat. Forcat politike janë shprehur se kjo është një aspiratë për bashkët. Të dyja grupet politike besojnë se ecja e sigurt e Shqipërisë drejt Evropës është vendosmëria për reforma, ku e gjithë shoqëria është bërë pjesë e procesit të integrimit. Edhe në Kosovë u shënua sot me shumë veprimtari 9 maj, dita e Evropës, e cila është festë shtetërore në vend, me gjithë faktin që Kosova është vendi më izoluar në Evropën juglindore. Autoritetet bën thirrje për përshpejtim të proceseve integruese duke u zotuar për përmbushjen e detyrave që u takojnë institucioneve të Kosovës. 28 vendet e Bashkimit Evropian nuk e kanë njohur ende pavarësinë e Kosovës, duke vështirësuar përfshirjen e saj në proceset integruese. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu.
Me veprimtari të shumta që janë organizuar sot në Prishtinë, shënuar 9 maj Dita e Evropës. Dita e sotme në Kosovë është festë tetërore dhe ditë pushimi, ndonsa ajo është i vetmi vend i Evropës juglindore, qytetarët e së cilës nuk mund të udhtojnë pa viza dhe e fundit që mori premtimet për të përfshirë në procesin e stabilizim asociimit me Bashkimin Evropian. Një panajër i rrugës i organizuar nga zyra ndërlidhëse e Komisionit Evropian ishte një nga manifestimet organizuara për nder të kësaj dite. Duke marrë pjesë në manifestimet të sotme në Prishtinë, ministra e integrimeve Vlora Qitaku tha se Kosova duhet të përmbush pjesën e saj të punës për të realizuar aspiratat për integrimin në Bashkimin Evropian.
Është vërtet, Kosova synon të bëhet anëtar e plotë dhe barabartë e Bashkimit Evropian. Sigurisht, deri në antarësimin e plotë, Kosovën e presin edhe shumë punë edhe shumë sfida. Për këtë arsye, u kam insistuar vazhdimisht që dita e Evropës të mos jetë ditë pushimi, sepse për punët që kemi përpara edhe 7 ditë javës ndonjëherë jam pak.
Të pakënaqur ndërkësh me procesin e afrimit të Kosovës me proceset integruese, një grup studentësh protestuan nëpërmjet një aksioni kundër kufizimit të lëvizjes së lirë të qytetarëve të Kosovës. Javën e kaluar, Kosova dhe Komisioni Evropian përmbyllën negociatat për marrëveshjen e stabilizim asociimi që pritet të nënshkruhet gjatë verës së këtij viti. Duke cilësuar si një ngjarje me rëndësi historike, autoritetet në Kosovë thanë se kjo marrëveshje do të jetë themeli i afrimit të Kosovës me Bashkimin Evropian. Negociatat për marrëveshjen e stabilizim asociimit filluan në tetor të vitit 2013 dhe auto u siguruan pas angazhimit të Kosovës në bisedimet me Serbinë për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet të dyja vendeve. Serbia nga ana tjetër hapi negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian në janar të këtij viti. Në të gjitha proceset, Kosova përballet me sfidën që paraqet fakti që edhe më tej 5 nga 28 vendet antare të Bashkimit Evropian nuk e kanë njohur pavarësinë e saj. Për zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.
Zgjedhjet e ardhshme presidenciale në Shtetet e Bashkuara do të zhvillohen pas rreth 2 vjetësh, por çdo diskutim për pretendentët e mundshëm mes demokratëve fillon me ish-sekretaren e Shtetit Hillary Clinton. Zonja Clinton ka e përsi në anketat e opinionit dhe pritet të vendos nëse do të garoj për në shtëpinë e bardhë deri në fund të këtij viti. Vetëm mundësia e kandidaturës së saj ka një ndikim të madh në garën e vitit 2016. Le të hedhim një vështrim asaj që po njihet si fuqia magjike e Hillary Clintonit.
Ajo mund mos jetë duke garuar ende, por Hillary Clinton ka mbajtur fjalime, ka kënduar me nxënësit e shkollave dhe po përgatitet për të bërë gjyshe pas njoftimit të së bijës Chelsea.
Mark and I are very excited that we have our first child arriving later this year.
Asaj është dashur gjithashtu të shmang do një këpucë të hedhur nga kritikët. Megjithatë, Hillary Clinton mbetet e rezervuar për të ardhmen e saj politike, por në fjalimet e fundit ajo vazhdon të jetë një mbrojtësi e fuqishme e çështjes së grave. Besoj se përmirësimi të drejtave, mundësive dhe pjesëmarrja e plotë grave dhe vajzave këtu dhe në mbarbotën mbetet një biznes i papërfunduar në shekullin e 21. Nëse hy në garë, kjo do të ishte e shkëlqyer, thot eksperti John Sides me Universitetin George Washington. Ajo është ndoshta e pozicionuara më mirë për të siguruar emërimin e demokratëve në një vit pa asnjë rival tjetër si asnjë kandidat i mëparshëm. Në fakt gara është vetëm e saj, nëse do të garojë. Pyetja, thot ai, është nëse ajo do të aprovoj përsëri pas humbjes së trishtueshme në zgjedhjet paraprake të 2008-s ndaj Barack Obamas. Ajo njihet më shumë nga votuesit, nuk mendoj se duhet shqetësohet për imazhin dhe e gjitha do të varet nëse ajo mendon se ka forcën dhe dëshirën e duhur për të hyrë kësaj rruge. Por si pretendente kryesore, zonja Clinton do të jetë në qendër të sulmeve, thot analisti Stephen Hess. Nëse je në krye, të gjithë të sulmojnë, jo vetëm kandidatët e mundshëm, por edhe media. Pra, ajo është në një pozicion shumë të ekspozuar. Nga ana tjetër, ky është një pozicion shumë i mirë për të grumbulluar fonde dhe ky aspekt është shumë i rëndësishëm në politikën presidenciale. Nëse garon, zonja Clinton do të përballet me më shumë pyetje për sulmin terrorist të vitit 2012 në Benghazi të Libis, përfshirë ato nga kryetari i dhomës përfaqësuesve John Boehner. Katër amerikanë gjetën vdekje në Benghazi dhe familjet e tyre meritojnë të vërtetën rreth asaj që ndodhi dhe administrata refuzoi të tregojë atyre të vërtetën. Por ky incident nuk duket se ka arritur të prek popularitetin e zonjës Clinton. I kam parë të gjitha pyetjet e anketave dhe për Hillary Clintonin ka të paktën disa mira. Ajo është një personazh shumë i pëlqyer nëse shikon të gjithë udhëtimin e saj që nga viti 92. Libri i zonjës Clinton që flet për kohën që shërbeu si sekretare shteti me titullin Hard Choices, zgjedhjet e vështira, del në qarkullim në qershor.
Një numër në rritje fëmijësh pa dokumenta po përballen me procedurat e deportimit në gjykatat e emigracionit në Shtetet e Bashkuara. Disa nga Amerika Qendrore janë kapur në kufirin SBA Meksik. Të tjerë nga Evropa apo Afrika kanë hyrë në Shtetet e Bashkuara si turist, por kanë ndenjur më gjatë se sa i lejonin vizat. Një projekt ligjor në New York punon për të siguruar avokat këtyre të rinjve në gjykatat e emigracionit, ku të miturit, të cilët përballen me deportim, zakonisht nuk kanë mbështetës ligjor.
Safe Passage, kalimi i sigurt, është një projekt për të siguruar fëmijëve në gjykatat e emigracionit avokat vullnetar. Lenny Benson është themeluesja e projektit. Muajin e kaluar një 3-vjeçar ishte ulur në karrikën e deportimit. Ndodhi një prokuror i qeverisë, një gjykatës dhe një fëmijë ulur me një përkthyes dhe në këtë rast një gjyshe. Dhe në qoftë se ne nuk do të kishim qenë atje, nuk do të kishte patur njerëz që të luftonte për atë 3-vjeçar ose për të ndihmuar gjyshen të merremi sistemin gjyqësor. Zonja Benson, një profesore në shkollën e juridikut të New Yorkut, shpenzon të pak të një ditë në muaj në gjykatën e emigracionit të New Yorkut dhe shpesh shumë më tepër për të gjetur fëmijëve emigrant avokat vullnetar.
Most of the young people we've met
Shumica njerëzve që kemi takuar kanë një arsye përse nuk duan të kthehen në vendet e tyre, jo vetëm për shkak të varfërisë, por edhe për shkak të rrezikut në komunitetet e tyre. Ajo thotë se ndërsa ligji amerikan i imigracionit u jep fëmijëve mbrojtje të veçantë ligjore, nuk u jep atyre avokat për t'i ndihmuar në sigurimin e këtyre të drejtave. Isik Basir mbërriti nga Turqia në moshën 15 vjeçare dhe zbuloi programin Safe Passage rastësisht.
My sister obtained a green card.
Motra ime i mori dokumentet e qëndrimit rreth 2 vjet pas ardhjes time, por nga që nuk ishte në shtetësin, nuk mund të më sponsorizonte. Pyetëm avokatët privat nëse mund të bëj diçka, por ata gjithmonë Njo, nuk ka mundësi.
Life is good over here and
16 vjeçari Usman Berry erdhi nga Guinea në moshën 8 vjeçare. Prindrit e tij kanë vdekur dhe ai jeton me një xhaxha. Avokatët e programit Safe Passage i siguruan atij të drejtën e qëndrimit të lishëm.
And it means a lot because now I could like travel.
Dhe kjo ka shumë rëndësi sepse tani mund të udhëtoj jashtë vendit, mund të vizitoj vendindjen, mund të shkoj atje dhe të kthehem.
I could go there and then come back.
Berry është një nga të paktët me fat. Safe Passage dhe projektet e ngjashme mund të ndihmojnë vetëm një numër të atyre që kanë nevojë, ndërsa numrat e fëmijëve imigrant të pashoqëruar janë në rritje. Vetëm këtë vit, qeveria federale parashikon se më shumë se 60,000 adoleshentë dhe fëmijë, shumica e tyre nga Amerika Qendrore, do të kapin në kufirin meksikano-amerikan.
Gjatë gjithë historisë së saj të gjatë, Akademia e Marinës Amerikane ka nxjerrur udhëheqës të shquar si ish-presidenti Jimmy Carter apo senatori John McCain. Akademia përgatit studentët të rinj, burra dhe gra që të bëhen oficer të Marinës Amerikane ose pjesë e trupës së marinësave. Por jo të gjithë studentët janë amerikanë. Dhjetra prej tyre janë të huaj, të cilët pasi përfundojnë studimet, kthehen për të shërbyer në vendet e tyre.
David Ochi nga Panamaja është njëri prej rreth 60 studenteve të huaj në Akademinë Detare të Shteteve të Bashkuara në qytetin historik Annapolis të Marylandit.
Salir dhe una
Është e vështirë të largohesh nga vendi yt për të ardhur këtu në mesin e një kulture dhe gjuhe tërsisht të ndryshme dhe të përshtatesh me të gjitha këto, thot David Ochi. Santiago Gonzalez Ayer është nga Spanja. Kjo mundësi që na u dha të hap një horizont kulturor të bën ta kuptosh më mirë kulturën amerikane, thot ai. Akademia Detare u themelua në vitin 1845 në themelet e një kështjelle të vjetër. Misioni i saj është të përgatisë studentë të cilët të shërbejnë si oficer në Marinën Amerikane ose në trupat e marinësave. Akademia përpiqet të krijojë ushtarak të zot dhe me karakter. Drejtori i programit ndërkombëtar, Tim Bashir, thot se edhe Marina Amerikane përfiton nga përfshirja në program e studenteve të huaj, sidomos në kushtet e një shoqërie për herë e më të lidhur përmes teknologjisë. Kur përfundova studimet këtu në vitin 1981, vetëm oficerët e lartë mund të kishin marrëdhënie me marinat e huaja ose me homologët tanë, por kjo ka ndryshuar sot. Ne kemi një marinë më të vogël dhe studentët kanë aftësinë të kenë ndikim tek partnerët tanë të huaj. Ne krijojmë kështu ambasadorë të rinj. Ai thot se programet e shkëmbimit po ashtu i përgatisin më mirë studentët amerikan përmes ekspozimit dhe njohjes së kulturave të huaja. Togeri i Marines, Paul Angelo, ka përfunduar studimet në akademi në vitin 2006. The world is becoming smaller and smaller. Bota po bëhet për herë më vogël. Një ditë studentët do të operojnë në mjediset të cilat ata i kanë njohur më parë këtu në Akademinë Detare me kadetët e huaj. Është e rëndësishme që alatet tanë të dinë me saktësi se si funksionon apo operon ushtria jon. Pas përfundimit të programit të shkëmbimit, Gonzales Ayer ka në plan të kthehet në Spanjë për të bërë oficer marine, ndërsa David Ochi do që kur të kthehet në vendin e tij të punojë si inxhinier i ujrave detare.
Mi futuro lo veo en Panamá.
Unë e shoh të ardhmen time në Panama, thot ai. Ata shpresojnë të kthehen në vendet e tyre me një përvojë të pasur kulturore që fituan duke jetuar së bashku me studentët e tjerë të akademisë.
Këtu e përfundojmë emisionin tonë të lajmeve, dëgjues të nderuar, natën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.